Pois neste día especial, dende a Plaza do Obradoiro, imos facer unha conexión máis ao sur de Galicia. Imos ata Mondariz. Patricia Iglesias, que tal? Boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Probas de golf de Cope Galicia. Cando empezan e como están os ánimos para empezar?
Bueno, empezan 13 e 14 de maio aquí donde nos atopamos en Golf Balneario Mondariz. Digoche que para ese día asinamos con que estea a climatoloxía como a hoxe, porque estamos a pleno sol, nun espazo fantástico. Aquí o meu carón está o xerente do campo de golf Balneario Mondariz, que é Tato de la Cuesta. Tato, hola.
Hola, bons días a todos.
Bueno, asinamos, non? Porque tiñamos os días 13 e 14 de maio un día como a hoxe, non?
Por suposto, sí. A verdade é que sería ideal, fantástico e maravilloso que tiveramos este día porque a verdade é que as condiciones perfectas e ideais para a práctica deste deporte.
Vos estades no torneo de Cope Galicia dende o comezo. Que agardades desta edición de 2022?
Pois agardamos un pouco manter o nivel de outros anos, que a verdade é que ha sido excepcional e todos os xogadores están encantados de poder disputar calqueira das probas, especialmente a de aquí de Mondariz, esperando un gran torneo e unha gran resposta de todos os xogadores.
Estes anos, canta xente veu participando e non sei se coa pandemia, bueno, aínda máis ganas.
Pois sí, a verdade é que tivemos sempre unha media de 140, 150 xogadores, e que coa pandemia agora que se puso de moda todos os deportes de exterior, de natureza e aire libre, pois máis aínda, claro.
Como está o campo?
Pois é a época ideal, a primavera, para todos, para este en particular e para todos os campos en xeral, é a época ideónea de plenitude de todos e de que estén en excelentes condicións para disputar o torneo.
Que vos aporta a vos participar neste torneo de Cope Galicia?
Pois a verdade é que visibilidade, a verdade é que moita xente nos conoce nos coñece a través do torneo. Sobre todo poder ofrecer a todos os nosos xogadores e a todos os visitantes un torneo de calidade con bons premios, sobre todo que é o que nos valoran todos os xogadores, un bo ambiente entre todos os participantes.
Mencionaste este dos premios, non é menor, porque aínda aquí se veña a disfrutar do deporte, ter un agasallo tamén é importante, non?
Sí, pois, como se dice, pois é importante participar, pero xa, se aparte de participar, nos podemos levar un agasallo, un premio ou a satisfacción persoal dunha victoria, pois mellor que mellor, está claro.
Bueno, Tato, agardamos que saia todo estupendamente.
Estamos seguros de ello.
Alberto, Patricia, dime, dime.
Iache preguntar que tal tempo falla aí, porque aquí na Plaza do Obradoiro, espectacular, eu estuve en manga corta.
Claro, claro, non, decíamoslo ao comezo, non sei se houve algún problemilla de conexión, pero é que temos un tempo espectacular. Agora non te podo dicir os graos que marcan o termómetro, pero bueno, maravilloso, non hai ningún rastro de nube no ceo, está completamente azul, como un día de auténtico verán, diría eu. E bueno, estando nun campo de golf, xa te podes imaginar, estamos nun entorno privilegiado. Ademais, eu comentaba yo antes a Tato, non sei se na miña vida vou poder facer un directo dende un lugar tan fermoso como a este. O mellor, se me mandades algún día a beira do mar, terei 50-50, pero hoxe o máis bonito, o espazo máis bonito no que teño traballado en directo. 13 e 14 de maio, Golf Balneario Mondariz, e a partir de aí, sete citas máis, ata chegar ao 16-17 de setembro, que rematará este torneo deste ano no Real Aeroclub de Santiago, Alberto.
Pois tomamos nota, moitísimas gracias.
Unha aperta.
Patricia Iglesias, dende Mondariz, en Pontevedra. Aquí, no Pazo de Raxo e en Santiago, en cuestión de minutos vai empezar a comparecencia de Núñez Feijóo. Reuniu, repetimos, o seu goberno. A partir de agora estarán xa en funcións, ata que tome posesión Alfonso Rueda. Van tomar unha foto de grupo e despois vai intervir Alberto Núñez Feijóo nesta despedida da Xunta de Galicia. En funcións vai estar uns 15 días, falta aínda por confirmar 100% os plazos, pero todo parece indicar que na fin de semana do 14-15 de maio, é dicir, pues en 15 días, Alfonso Rueda será xa presidente da Xunta, vai pasar de vicepresidente a presidente. Este vindeiro luns, o presidente do Parlamento vai empezar xa as roldas de contacto cos grupos políticos para propoñer un candidato á investidura que vai ser Alfonso Rueda. Coa maioría absoluta do Partido Popular non vai haber problema, vai ser escollido en primeira votación, y, por lo tanto, 13, 14 de mayo podría ser xa investido presidente da Xunta de Galicia. Incluso algunhas fontes apuntan a que o día 15 de maio podría xa nomear o seu novo goberno. Veremos, todo parece indicar que será continuista, pero o tempo o dirá. 12:30, seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE e pendentes desta última comparecencia de Núñez Feijóo como presidente da Xunta.